Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Gabriel Ijoan, este și directorul Departamentului Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am găsit!
Astăzi avem două subiecte. Liderii evanghelici fac o vizită istorică în națiunea musulmană Azerbaidjan. Vom comenta lucrul acesta pe larg, iar Trump și evanghelicii din America discută despre pacea din Orientul Mijlociu. Sunt știri preluate de la Alpha Omega TV. Pentru început, națiunea șiită, majoritar musulmană din Azerbaidjan, a invitat recent lideri evanghelici să facă o vizită oficială. Ei bine, de ce ar fi interesat președintele azer de creștini?
Acum, Azerbaidjanul este situat într-o zonă geografică cu istoric frumos al diversității religioase, și anume acolo islamicii nu au vechime chiar așa de mare, doar vreo 800 de ani, dar sunt vecini cu Armenia și în aceeași zonă este și Georgia, care sunt primele națiuni creștinate încă din secolul 4. Armenia este prima, urmată de Georgia. Apoi, în istoria recentă, peste toate aceste țări a fost URSS-ul și papucul sau cisma ateistă comunistă a apresat atât asupra creștinilor, cât și a evreilor, cât și a islamicilor, musulmanilor. Astfel că sunt multe elemente comune, sunt frați, putem să spunem, din anumite puncte de vedere de suferință cu celelalte religii și în același timp contextul geografic și istoric, amestecul de populații din zonă, a făcut obligatorie, să spunem, această direcție a conviețuirii pașnice între oameni ce aparțin diferitelor etnii și implicit diferitelor religii. Tocmai de aceea, pentru o țară ca Azerbaidjan, nu este chiar atât de spectaculoasă, să spun, știrea, adică dacă vorbeam de o țară islamistă din aceea feroce, probabil era într-adevăr spectaculoasă, foarte spectaculoasă știrea. În Azerbaidjan lucrurile sunt ceva mai liniștite, dar nu foarte liniștite. Am avut ocazia să merg ca pastor într-un program de predicare Evangheliei în Georgia și alți colegi de-ai mei în Armenia și am vorbit foarte mult cu oamenii de acolo din zonă despre ce se întâmplă, de exemplu, cu adventiștii din Azerbaidjan. Într-o vreme, relațiile erau permise mult mai bune și călătoria între aceste țări era liberă și ușoară, însă probleme politice între Azerbaidjan și Armenia au făcut ca și transportul acesta sau călătoria creștinilor dintr-o parte în alta să fie drastic limitat. Iar în bisericile creștine, în bisericile adventiste din Azerbaidjan, nu are voie să vină un predicator străin și să vorbească. Dacă intră în biserică, stă pur și simplu jos și ascultă ce spune localnicul. În biserici de obicei este și un reprezentant al statului care monitorizează tot ce se întâmplă acolo și cine a vorbit și ce a spus și așa mai departe. Controlul este destul de mare, însă, repet, istoria diversității și populațiile destul de bogate de alte religii în față de majoritatea care este islamul șiit, dar au și suniți și se știe că șiiții cu suniții nu sunt în cele mai bune relații. Ei bine, contextul face ca să vorbim totuși de o anumită toleranță religioasă și de o anumită îngăduință religioasă. Iar interesant este că din declarațiile celor ce au vorbit și au participat la această întâlnire, care este remarcabilă de altfel, apare destul de des cuvântul economic. Adică, discuțiile se pot face, e foarte bine să vorbim, iar platforma care ne unește este cea economică, a dezvoltării economice. Tocmai de aceea, nu mi se pare că este surprinzătoare invitația de a face această vizită lideri evanghelici, dar nu din Georgia sau din Armenia, ci din America, da? Liderii aceștia evanghelici alături de alți lideri evrei.
Mai exact 15 lideri evanghelici și un rabin.
Exact, care sunt toți din America. Repet, adică nu este, să vedem lucrurile mai echilibrate, adică dorința aceasta de dialog a liderilor islamici, atât religioși cât și politici din Azerbaijan, repet, este o dorință de dialog cu evanghelicii aia bogați, nu cu evanghelicii din Armenia, de exemplu, o țară cu care sunt în conflict deschis și își
discută
un
anumit... Ce arată lucrul acesta? De ce
păi arată că subiectul economic este unul sensibil. Oamenii vor să se dezvolte economic și vor să învețe de la cine trebuie. Iar nu este de negat și nimeni nu mai poate nega realitatea în zilele noastre, pentru că avem prea multe studii la dispoziție în care se vede o corelație extrem de clară între religie și dezvoltare economică. Adică sunt mentalități religioase care dezvoltă economic o țară și sunt mentalități religioase care țin pe loc sau țin în evul mediu o zonă, o țară. Ei, liderii aceștia mai luminați, mai progresiști islamici din Azerbaijan văd și ei cum stau lucrurile și atunci inițiază contacte pentru dezvoltare economică știind clar că pentru dezvoltare economică ai nevoie să umbli puțin și la mentalitățile religioase. Asta este un lucru destul de
sigur,
evident.
Nu acesta a fost discursul oficial.
Evident.
Mă gândesc la ministrul Mubariz Gurbanli, care a fost gazda grupului format, așa cum spuneam, din 15 lideri evanghelici și un rabin. El spune, facem parte din națiunile musulmane, dar găzduim și 3 religii diferite. Iată importanța unui astfel de eveniment. Acest ministru spune pentru CBN că țara sa duce acest dialog din cauza istoriei sale. Azerbaijan a găzduit multe religii de-a lungul secolelor, inclusiv iudaism și creștinism, înainte ca islamul să apară acum 800 de ani. Iată de ce istoria ne dă oportunitatea de a aduce idei ale toleranței și înțelegerii reciproce. Deci până aici n-am putut să zăresc cuvântul economic, însă sigur, în spatele acestor discursuri pot să existe și există și interesele economice și politice.
Subiectul acesta economic este o platformă bună de dialog. Toată lumea recunoaște lucrul acesta și aici nu sunt disensiuni. În momentul în care vorbești despre, să-i spunem, dezvoltarea națiunii, pot să stea la masă oamenii care vor același lucru, indiferent de convingerile lor religioase sau, dacă vreți, de apartenența etnică. Nu mă interesează ce crezi, nu mă interesează cine ești, dacă eu în colaborare cu tine pot să câștig ceva, de ce nu? Cam aceasta este ideea de bază și acesta, repet, funcționează și nu e ceva rău, asta nu este deloc condamnabil. Mai mult decât atât, nu este deloc condamnabil faptul că oamenii discută și că stau la aceeași masă. Mă bucur când citesc asemenea rânduri în mod sincer și real. Declarațiile lor sunt că ei cred în puterea divină și iată, citesc din declarația rabinului care a participat la delegație în dialog cu Ilham Aliyev și zice așa: cred că e un moment extraordinar în împărăția lui Dumnezeu în care el lucrează în spatele cortinei în moduri inimaginabile. Această convingere este puternică și, repet, nu am o problemă și chiar mă bucur că oamenii stau la masă și discută și că încearcă să facă pace și dau acest apel și imbold către credincioșii din cultele lor. E foarte bine. Întotdeauna în fața unor asemenea realități eu am altă temere, nu aceasta, ci temerea este ca nu cumva atunci când înțelegerile acestea devin, să-i spunem, majoritare, să nu fie uitate minoritățile. Acum toți sunt cumva în suferință, da? Deci vin liderii evanghelici și cu cel evreu să discute cu liderii islamici pentru că ei sunt majoritari într-o anumită zonă, cumva să apere interesele minoritarilor religioși pe care îi reprezintă, da? Deci asta înseamnă că este o situație de inferioritate și noi le luăm apărarea fraților noștri în inferioritate să fie mai bine tratați. Dar când alianțele sunt stabile și sunt mari și bineînțeles că întotdeauna vor fi și alte minorități, mai ești tu dispus, care ai militat pentru drepturile minorității tale, când acum ești într-o alianță care îți asigură securitatea pentru minoritatea ta, mai ești dispus să faci același lucru și pentru altă minoritate care nu a intrat în alianța aceasta sau în discuția aceasta? Asta este mare ispită a naturii umane și aici este, să-i spun, becul roșu care mie mi se aprinde și semnul de avertizare. Încă o dată spun, nu e nicio problemă că oamenii discută, din contră, sunt bucuros că se întâmplă asta și dacă aș avea instrumente și aș fi cumva implicat în procesul acesta, aș participa cu cea mai mare bucurie, pentru că este bine ca oamenii să facă pace.
Sigur, ei ne dau niște asigurări, spun, sunt 57 de națiuni musulmane, Azerbaidjan duce un efort în termenii unui islam mai progresiv, centrat, inclusiv și mai primitor și care să susțină și statul Israel. Și mai departe, sigur, se folosește un discurs ecumenic religios, cred că e un moment extraordinar în împărăția lui Dumnezeu în care el lucrează în spatele cortinei în moduri inimaginabile.
Da, exact, asta vreau să spun. Deci, pe lângă ideea aceasta, asigurarea sau convingerea personală pe care o că Dumnezeu îi duce în această direcție a dialogului și sensibilizează inimile și a unora și a altora, avertizarea Apocalipsei pentru mine este foarte puternică, pentru că Apocalipsa 13 vorbește de o mare coaliție a celor mai puternici oameni care reprezintă puterea religioasă, politică și economică, împotriva unei minorități care are doar valența religioasă, nu mai are alte instrumente, normal. Când te lupți cu un colos economic și militar și politic, nu mai poți să vorbești și tu de elemente politice, militare și economice, că ești zdrobit, pur și simplu. Ei, asta mie mi-arată tendința naturii umane și asta este marele pericol. Încă o dată spun, sunt pro-pace, sunt pro-dialog, sunt pro-colaborare. Oamenii pot să facă lucruri foarte frumoase împreună pentru folosul omenirii în general și a unei societăți și lucrurile astea trebuie să se întâmple. Le susținem atât ca biserică la nivel oficial, particular și așa mai departe, cât le susțin și la nivel individual. Dar în tot acest proces spun și zic să nu cumva că atunci când voi fi puternic și într-o alianță stabilă să uit de principiile pe care le-am promovat, și anume de toleranță,
pentru
de îngăduință.
Pentru că se mai uită, istoria ne arată.
Pentru că
acesta.
Se uită. Natura umană este slabă. Deci, felicit această inițiativă, cu avertismentul aveți grijă că atunci când va fi mai bine și veți fi mai puternici, să nu uitați de unde s-a plecat.
Da, mergem mai departe. Trump și evanghelicii din America discută despre pacea din Orientul Mijlociu. Este cea de-a doua știre publicată de Alfa Omega TV. Instaurarea păcii în Orientul Mijlociu este dorința fiecărui președinte, inclusiv a președintelui Donald Trump. Însă el, spune știrea, abordează în mod diferit problema față de predecesorii săi. El i-a rugat pe creștini să ajute.
Da.
În ce sens?
Păi să ajute participând și ei la dialogul acesta. Adică până acum, cum am spus și în alte ocazii, pe dialogurile politice și diplomatice, cumva erau specializați reprezentanții statelor. Dar s-a observat că ajută extrem de mult ca să fie invitați la aceste discuții, nu în sesiunile principale, ci colaterale și reprezentanții religioși. Asta se întâmplă, de exemplu, la sesiunile conduse de Organizația Națiunilor Unite, se întâmplă dialogurile acestea religioase. Și motivul este foarte simplu. Degeaba vine un politician puternic chiar să spună anumit lucru când oamenii nu sunt convinși, oamenii au mai mare încredere în liderii lor religioși. Și când liderul religios începe să facă apeluri similare cu liderul politic, oamenii cred mai tare și sunt mai dispuși să asculte ce spune liderul religios decât ceea ce spune liderul politic. Și atunci s-a văzut că astfel de dialoguri sunt foarte eficiente. Mergând pe aceeași schemă, au fost invitați și lideri evanghelici să contribuie la acest dialog. Care se dorește să fie dialogul păcii în Orientul Mijlociu. Și oamenii care nu doar spun că se roagă pentru procesul de pace, ci chiar dezvoltă campanii de lobby, strâng fonduri în direcția aceasta, ajută comunități iudaice, au fost invitați să participe activ și în acest demers al procesului de pace din Orientul Mijlociu, care este butoiul cu pulbere al lumii, asta se știe. Care este rezultatul? O să vedem în zilele următoare, să spunem, sau în anii următori. Dar în ceea ce mă privește, nu sunt foarte optimist pentru acest rezultat. Cunoscând teologia care îi energizează pe acești lideri evanghelici în ceea ce privește problema politico-militară și religioasă din Orientul Mijlociu.
Corespondentul de la Casa Albă, Ben Kennedy, a vorbit cu unii dintre acei lideri despre întâlnirea lor cu președintele, iar el spunea: liderii creștini le-au spus celor de la Casa Albă să nu uite că Iranul este în continuare un dușman în Orientul Mijlociu. Astfel, spune el, înțelegerea va funcționa numai dacă Autoritatea Națională Palestiniană este deschisă la un dialog. Pentru a rezolva această dilemă, administrația Trump a vrut să vorbească direct cu liderii creștini. Mai departe, este dat și poziția unui pastor, Jack Graham. El spune: pe noi toți, de altfel, ne-a uimit acest lucru.
Da, s-au fost uimiți pentru că au fost invitați la asemenea dialog și la un asemenea proces și invitația nu a venit din neant. Președintele Trump este cunoscut deja pentru, să-i spunem, sensibilitatea pe care o are față de pozițiile creștinismului tradițional în America. Are un genere evreu și se vede în pozițiile sale politice de sprijin pro-Israel. Este președintele care a pus în aplicare o decizie mai veche și un subiect mai vechi al americanilor, și anume acela de a-l muta capitala Americii de la Aviv la Ierusalim și astfel să recunoască în mod oficial Ierusalimul ca fiind capitala statului evreu și așa mai departe. Deci asta nu ne surprinde. Dar vreau să vă întreb dacă ați auzit de localitatea Dabiq din Siria, care este la nord de Alep. Când am spus Alep, Siria, la ce ne gândim? Păi ne gândim la războiul ISIS și mai ales zona Alepului, care a fost fieful grupării islamiste ISIS. Ce legătură are cu discuția noastră? Păi în convingerea islamică, la Dabiq trebuie să aibă loc Armagedonul final, în care națiunile Pământului se strâng și luptă împotriva oamenilor lui Dumnezeu, islamicii care vor să înființeze califatul universal și așa mai departe. Ei, această viziune, pur și simplu, i-a inspirat pe fanaticii islamici și au ajuns să facă război și chiar li s-a împlinit în parte visul lor, aspirația lor, că da, toate națiunile Pământului sau cele mai puternice, Rusia, America și așa mai departe, cu aliații lor, s-au luptat cu o mână de oameni acolo la Dabiq. Ei, istoria nu s-a împlinit cum vroiau ei, că Allah trebuia să vină și să lupte cu ei și să îi zdrobească pe toți acești păgâni. Ei, nu s-a întâmplat asta, ci ei au fost zdrobiți în cele din urmă de această mare coaliție. Ce vreau să spun cu asta? E foarte interesant cum convingerile religioase și interpretările care pot fi particulare sau chiar fanatice ale textelor sacre influențează decizii politice și militare și se poate ajunge la tragedii umane. Acum, care este motivația evanghelicilor în general în susținerea, între ghilimele, a procesului de pace? Păi este o susținere a sionismului, care ce spune? Că Israelul are un rol ca națiune în evenimentele finale, și anume, israeliții se vor converti, se vor întoarce toți la creștinism, e adevărat, mai târziu îl vor accepta pe Hristos, dar așa numitul antichrist, care este om real, din mamă o umană și tata avându-l pe diavol, va propune lumii pacea și va propune și israeliților pacea cu toată lumea, construindu-le al treilea templu. Asta se va întâmpla cam pe la răpirea bisericii și după aceea vor fi 7 ani până la sfârșitul lumii. În primii 3 ani și jumătate va fi construit templu și toți oamenii îl vor primi pe antichrist ca fiind soluția la toate problemele omenirii.
Aceasta este viziunea.
Aceasta este viziunea. După cei 3 ani și jumătate își va da rama pe fața antichristul când va intra în templul lui Dumnezeu de la Ierusalim proaspăt reconstruit și va pretinde închinare și atunci toți vor vedea, inclusiv evrei, că au fost înșelați și se vor întoarce cumva, vor rupe legământul cu acest antichrist, va începe o prigoană extraordinară și se vor concentra toate forțele, ajungem la Armagedon și după 3 ani și jumătate intervine Dumnezeu și nimicește armatele rele și dă câștig de cauză credincioșilor. Observați că totul, și bineînțeles Armagedonul este în Israel, sunt câțiva piloni clari Israelul trebuie să se întoarcă în teritoriul lui, asta s-a întâmplat. Israelul trebuie să joace un rol biblic, adică poporul acela nu și-a terminat misiunea religioasă în lume odată cu respingerea creștinismului și cu crucificarea Mântuitorului, ci va fi cumva reactivat cu rol, dacă vreți, în istoria mântuirii. Tot Israelul se va întoarce la Hristos și îl va accepta și, repet, templul construit, Antichristul intră în scenă și așa mai departe.
Ce bază pentru această viziune?
Păi, sunt anumite versete care sunt speculate și sunt aplicate aici, la fel cum și islamicii și-au speculat anumite pasaje din Coran pentru istoria aceasta Armagedonului în variantă islamică. Eu ce vreau să subliniez? Că aici este nevoie de foarte mare atenție, pentru că niște interpretări religioase, biblice, pot să influențeze decisiv decizii politice. Adică, oamenii sunt de acord, să spunem, în ideea că Israelul trebuie susținut în pretenția lui și în dreptul lui de a avea o țară, poporul acesta să aibă o țară. Dar când faci asta, trebuie să fii foarte atent ce stă în spatele motivației tale. Dacă este o motivație religioasă, că așa se împlinește Apocalipsa și așa se împlinește varianta mea de interpretare religioasă, atunci trebuie să fiu foarte atent, pentru că întotdeauna în lume, când planurile religioase au fost aplicate de instrumente politice, civile, militare, a ieșit rău, s-a numit inchiziție, s-a numit persecuție, a ieșit rău. Pentru că asta ce înseamnă? Păi, conflictul acolo mare religios, nu, pune în ecuație islamul. Și când faci declarații de genul acesta că, să știți, vrem pace, dar Iranul e o problemă acolo și atâta timp cât nu este adus la tăcere, practic n-avem cum să facem pace, cum să facă pace oamenii aceia? Adică cum să accepte un dialog de pace când le spui din start, voi aveți problemă, noi n-avem nicio problemă, dar voi sunteți problemă, hai să facem pace. Și nu poți să faci pace într-o asemenea atitudine decât într-un singur fel. Pe de o parte, îi socotești pe oamenii aceia oameni de categoria a doua, a treia, pentru că noi aveam alte planuri de categoria a întâi, și atunci cu ei, ca să faci pace, faci pace în stilul lui Octavian Augustus, care a făcut Pax Romana. Și interesant că în timpul lui Octavian Augustus, cetățile romane nu aveau ziduri de apărare. De ce? Păi armatele erau foarte eficiente că nu mai aveau dușmani. Și atunci ai făcut pace. Ei, spre o astfel de pace se tinde aici. Și cumva am o problemă când o viziune religioasă atrage în ecuație forța armată și forța statului. Este împotriva spiritului protestant. Protestanții au luptat împotriva acestei idei mereu și mereu pentru că au fost victimele ei în timpul Evului Mediu. Da? Era normal să lupte împotriva ei. Acum, varianta aceasta de predicarea sfârșitului lumii, mă tem că va crea cam aceleași probleme pe care le-a creat Iisusul cu varianta lor de predicarea sfârșitului lumii. În opinia mea, Biblia este cât se poate de clară că Armagedonul de care vorbim este unul spiritual, că poporul Israel de care vorbește Biblia este unul spiritual, că nu mai avem cum să demonstrăm genetic existența celor 12 seminții ale lui Israel prin tumultul istoric prin care au trecut și că nu putem să vorbim de 12 seminții care vor aduce 12.000 din fiecare seminție ca să facă parte din poporul lui Dumnezeu și așa mai departe. Adică e evident pentru mine că mesajul lui Hristos este unul care merge pe împărăția spirituală și nu pe împărăția armelor, un război cu rachete nucleare, noi minoritatea împotriva celor puternici. Și acum am și o altă întrebare. Care este minoritatea și care este cel puternic? Cum va fi Armagedonul acela? Adică cine sunt cei credincioși lui Dumnezeu? Aia care au 10 rachete nucleare sau cei care au doar 2 rachete nucleare? Nu?
Casa Albă nu a dat multe detalii despre planul de pace pentru Orientul Mijlociu. În septembrie Trump a spus că planul va fi gata în 4 luni, însă este clar că este nevoie de mai multă vreme pentru a se ajunge la un consens, spune corespondentul CBN Ben Kennedy, este corespondentul la Casa Albă. Așadar, chiar dacă a existat un plan și un termen, se pare că acesta nu a fost dus la bun sfârșit pentru că este nevoie de mai mult timp pentru un consens.
Cine vizitează Israelul înțelege că poate să fie și pace și poate să fie și război. Oamenii din nevoi economice și nevoi umane se pot înțelege între ei chiar dacă au convingeri diferite și politice și religioase și așa mai departe. Și se vede cum palestinienii trăiesc în bună pace cu evreii și se înțeleg, fac afaceri împreună, depind unii de alții și se descurcă și este așa un mozaic fericit. Când intri în schimb în domeniul politic, când intri în domeniul acesta naționalist, exacerbat din motive lesne de înțeles, politicienilor nu le pasă prea mult de oameni, ci important este să-și securizeze ei sursa de finanțare și cum o faci, te dai în mare erou și promiți mare acusarea, chiar și ceea ce este, cum să spun, nerealizabil. Și în loc ca fondurile imense pe care le primesc, de exemplu, palestinieni din fâșia Gaza, să le investească în infrastructură și să îmbunătățească viața oamenilor, investesc în arme și în buncăre și în alte prostii de genul acesta. Și atunci, cum să fie pace? Repet, oamenii la nivel, dacă vreți, economic, la nivelul de jos, ei s-ar înțelege între ei din motive lesne de înțeles, că au nevoie să mănânce și unii și alții, da? Au nevoie să-și crească copiii și unii și alții și cumva mai de plăcere, mai de nevoie, se înțeleg și reușesc să se înțeleagă. Dar alimentați mereu și mereu de viziuni, de disensiunea asta politică, care și ea este alimentată de interpretări religioase, care amestecă planurile, cum să fie pace. Cum să fie pace?
Cum să fie pace? Ei bine, astăzi la Lumea Religioasă am abordat două subiecte, Trump și evanghelicii din America discută despre pacea din Orientul Mijlociu, iar liderii evanghelici au făcut o vizită istorică în națiunea musulmană Azerbaidjan. Tragem linie cum s-a văzut lumea religioasă azi.
Cu foarte mare implicații în lumea politică, economică, nu? Adică lumea religioasă nu poate să spui fiecare să creadă ce vrea el și asta este problema lor, nu. Oamenii sunt oameni și își aduc toate convingerile lor și politice și religioase cu ei la locul de muncă, să spun așa. Când aceste sensibilități nu sunt observate, tragem un semnal de alarmă, poate să iasă rău. Evul mediu ne-a dovedit prea clar ce se poate întâmpla când planurile religioase cu politic se amestecă. De aceea apelul este ca da, în ceea ce privește interpretările religioase, să rămână în biserică, să le predice. Oamenii au dreptul să facă lucrul acesta, dar să nu implice elementul politic, pentru că înseamnă o trădare a principiului protestant de separare a, dacă vreți, a puterilor în stat și trădează libertatea pe care Dumnezeu a lăsat-o oamenilor de a-și alege credința separat de domeniul economic.
Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și am comentat împreună aceste două subiecte. A fost la Radio Vocea Speranței invitat pastorul Gabriel Ișvan, directorul Departamentului Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!